VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Gak terasa sudah di pertengahan minggu aja nih. Semoga sudah banyak target tercapai supaya di weekend nanti kita bisa tenang sama keluarga. Bisa jalan-jalan atau berkebun atau tidur kali ya. Mahal soalnya sekarang ini tidur. Saya Fomis Reva kembali hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC.
Yang pertama mereka harus punya mimpi dulu, Bu. Mimpi itu harus ditaruh tinggi-tinggi banget bahwa saya bisa juara Olimpiade. Setelah itu pasti usahanya akan mengikuti mimpinya itu.
Itu tadi Hendra Basir, pelatih tim panjat tebing Indonesia yang baru saja memecahkan rekor dunia dalam tim kompetisi bergengsi di Salt Lake City di Utah akhir pekan lalu. Nah, informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Rabu 2 Juni 2021. Selain tentunya,
parties like Meretz Yesh Atid and the Blue and White Israel Beitenu and Labor, the main goal in the recent years is to replace Netanyahu.
Itu tadi pandangan pakar tentang rencana pembentukan pemerintah baru Israel yang dirasa bakal sulit. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok bagi orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.
And today, I'm happy to announce that the Sinovac.
Badan Kesehatan PBB itu hari Selasa menyetujui vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi Tiongkok. Ini adalah kedua kalinya WHO menyetujui vaksin yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok untuk penggunaan darurat. WHO mengatakan data yang diserahkan Sinovac menunjukkan bahwa dua dosis vaksin itu mencegah perkembangan gejala COVID-19 pada lebih dari setengah jumlah orang yang telah divaksinasi. WHO juga mengatakan tidak dapat memperkirakan kemanjuran vaksin itu bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun karena sedikit orang dalam kelompok usia tersebut yang berpartisipasi dalam uji coba vaksin itu. Upaya distribusi COVAX bagi negara-negara berkembang berjalan lambat setelah pemasok vaksin terbesar dari India menyatakan terpaksa berhenti menyediakan vaksin hingga akhir tahun ini akibat lonjakan infeksi di India. Bulan Mei lalu, WHO menyetujui penggunaan darurat vaksin buatan Sinopharm, perusahaan farmasi milik pemerintah Tiongkok. Vaksin lain yang disetujui untuk penggunaan darurat oleh WHO diproduksi oleh AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, dan Pfizer-BioNTech. Perdana Menteri Mario Draghi menyatakan Italia akan memperluas dukungannya untuk sistem kesehatan Libya, termasuk pembangunan sejumlah rumah sakit dan penyediaan tenaga medis. Draghi berbicara dalam konferensi pers bersama setelah menjamu Perdana Menteri Libya, Abdul Hamid Tebaibeh, di Roma hari Senin. Ia menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat dalam sektor kesehatan dan energi.
Dove l'Italia si impegnerà nella.
Italia akan berupaya membangun rumah sakit di Libya, mengirim tenaga medis, tetapi juga menerima puluhan anak penderita kanker untuk dirawat di Italia, katanya. Draghi juga menyinggung energi terbarukan, ia menyatakan kedua Perdana Menteri terlibat dalam sejumlah pembicaraan terkait beberapa kemungkinan untuk menjangkau lebih jauh. Pemimpin oposisi Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, hari Selasa menyatakan menyambut baik sanksi Amerika Serikat lebih lanjut terhadap individu dan perusahaan yang mendukung pemerintah Belarus. Pemerintahan Biden hari Jumat lalu menyatakan sedang menyusun daftar sanksi yang diberlakukan terhadap beberapa anggota kunci pemerintahan Belarus menyusul pendaratan paksa jet penumpang negara bekas Republik Soviet itu sekaligus penangkapan paksa seorang jurnalis Roman Protasevich beserta pacarnya Sofia Sapega yang menumpang pesawat itu.
Поэтому нам пора поговорить о досрочных выборах.
Berbicara di ibu kota Lithuania, Vilnius, Tsikhanouskaya menyambut baik keputusan Amerika untuk memberlakukan sejumlah sanksi terhadap beberapa perusahaan minyak milik negara Belarus mulai 3 Juni 2021. Tetapi kami juga meminta tindakan lebih lanjut dalam sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan dan individu yang mendukung rezim, kata Tsikhanouskaya setelah pertemuan dengan senator fraksi Demokrat dan Republik dari Komisi Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat. Malaysia mengerahkan jet-jet untuk mencegat 16 pesawat militer Tiongkok dilepas pantai Laut Cina Selatan. Insiden langka ini hari Selasa menuai kemarahan Menteri Luar Negeri Malaysia yang menyebutnya sebuah intrusi. Insiden tersebut terjadi hari Senin di wilayah Malaysia bagian Pulau Kalimantan di atas perairan yang disengketakan dengan sengit di mana Tiongkok dan Malaysia tumpang tindih mengklaim teritorial tersebut. Pesawat angkut milik Angkatan Udara Tiongkok itu mendekati wilayah udara Malaysia dalam formasi taktis dan terbang pada jarak sekitar 60 mil laut dari pantai, kata Angkatan Udara Malaysia dalam sebuah pernyataan. Mereka tampak pada radar dan beberapa upaya dilakukan untuk menghubungi pesawat-pesawat itu, namun mereka tidak berbalik arah. Angkatan Udara Malaysia menggambarkan keberadaan pesawat-pesawat itu sebagai hal yang mencurigakan. Pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara Malaysia di atas perairan teritorial negara itu. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Hisamuddin Hussein mengatakan mereka telah terbang di atas zona maritim Malaysia, wilayah yang membentang lebih jauh dari pantai, dan menggambarkannya sebagai intrusi. Jaksa Agung Brasil hari Selasa meminta Mahkamah Agung untuk melakukan penyelidikan kriminal atas tuduhan bahwa Menteri Lingkungan Ricardo Salles yang menghalangi penyelidikan polisi federal atas penebangan liar di Amazon. Salles memimpin beberapa pembicaraan Amerika dengan Brasil mengenai dana untuk perlindungan hutan Amazon, hutan tropis terbesar di dunia, yang terancam akibat penebangan dan kebakaran. Mei lalu, polisi menggeledah beberapa properti yang berkaitan dengan Salles dan pejabat lainnya dalam penyelidikan atas tuduhan bahwa mereka memungkinkan ekspor kayu ilegal dari wilayah Amazon ke Amerika Serikat dan Eropa. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
View This Morning, seorang analis Israel hari ini mengatakan ia memperkirakan pembentukan pemerintahan koalisi baru akan menjadi tugas yang sangat rumit karena adanya perbedaan ideologi yang sangat besar di antara partai-partai. Berikut laporannya.
Agenda umum partai-partai itu adalah untuk menggantikan Netanyahu, kata Dr. Asaf Sapira, Direktur Program Reformasi Politik di Institut Demokrasi Israel.
Parties like Meretz Yesh Atid and Blue and White Israel Beitenu and Labor.
Partai-partai seperti Meretz dan Yesh Atid dan Biru dan Putih, Israel Beitenu dan Buruh, tujuan utama mereka dalam beberapa tahun terakhir adalah mengganti Netanyahu.
Sapira berbicara sehari setelah Naftali Bennett, pemimpin partai kecil garis keras Yamina, mengatakan akan berupaya membentuk koalisi yang terdiri dari partai-partai dan anggota parlemen yang menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pengumuman itu bisa membuka rangkaian langkah yang bisa mendorong Netanyahu dan partai Likudnya yang dominan menjadi oposisi dalam minggu mendatang.
Try to postpone, he will postpone the vote of confidence for a week.
Yang akan dilakukan Netanyahu adalah berusaha menunda. Ia akan menunda pemungutan suara mosi tidak percaya selama seminggu. Mungkin pemungutan suara itu akan berlangsung Rabu depan. Sementara itu, ia akan menekan keras para anggota parlemen, khususnya dari partai Yamina, seperti Ayelet Shaked, Matan Kahana, dan Nir Orbah, agar tidak mendukung pemerintahan baru.
Sapira menambahkan persamaan para mitra yang berpotensi melakukan koalisi itu adalah mereka tidak ingin melihat Netanyahu tetap berkuasa. Sementara Bennett dan mitra barunya yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Yair Lapid masih menghadapi beberapa kendala, kedua pihak tampaknya serius untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri kebuntuan yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam 4 pemilu dalam 2 tahun terakhir. Pasangan ini memiliki waktu hingga Rabu untuk menyelesaikan kesepakatan di mana masing-masing diperkirakan akan bergantian menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun, dengan Bennett menjabat terlebih dahulu. Bennett, mantan pembantu utama Netanyahu yang pernah menjabat posisi senior dalam kabinet, memiliki persamaan ideologi garis keras dengan Netanyahu. Ia adalah mantan pemimpin gerakan permukiman di tepi barat dan memimpin partai kecil yang basisnya termasuk warga Yahudi yang religius dan nasionalis. Namun ia memiliki hubungan yang tegang dengan rumit dengan Netanyahu yang pernah menjadi mentornya karena perbedaan pribadi. Bennett mengatakan tidak ada cara yang memungkinkan untuk membentuk pemerintahan sayap kanan yang diinginkan Netanyahu setelah pemilu 23 Maret yang menemui jalan buntu. Saya Marioni dan Karlina Amkas, VOA.
Paus Franciscus membuat perubahan besar pada Undang-Undang Gereja Katolik tentang pelecehan seksual. Revisi ini tidak hanya untuk menghukum orang-orang dalam gereja itu yang melakukan pelecehan, namun juga mempersulit pejabat gereja untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan para pastor. Berikut laporannya.
Paus Franciscus membuat revisi terhadap Undang-Undang Gereja yang telah lama ditunggu-tunggu. Perubahan yang luas itu memberi perhatian khusus pada mereka yang melakukan kejahatan terkait pelecehan seksual. Pelecehan anak di bawah umur yang sebelumnya merupakan pelanggaran dalam kejahatan terhadap kewajiban khusus, kini diubah menjadi pelanggaran terhadap kehidupan, martabat, dan kebebasan manusia. Kepala bagian yang bertanggung jawab atas proyek itu, Monsignor Filippo Iannone, menjelaskan maksud di balik perubahan itu. Ia mengatakan tujuan revisi itu adalah menegaskan kembali betapa besar kejahatan itu dan perhatian yang harus diberikan kepada para korban pelecehan. Sejak terpilih pada tahun 2013, Paus Franciscus menentang pelecehan seksual di gereja dan menerapkan perubahan yang bertujuan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Paus berupaya keras untuk semakin transparan dan tidak menutup-nutupi mereka yang terlibat pelecehan. Ketika menyampaikan revisi itu hari Selasa, pejabat-pejabat Vatikan mengatakan perubahan itu akan berlaku 8 Desember, sewaktu gereja memperingati Hari Maria Tak Bernoda. Perubahan pada undang-undang gereja itu menyadari bahwa anak di bawah umur dan orang dewasa sama-sama bisa menjadi korban pelecehan. Selain itu, pastor dan orang awam yang menjabat di gereja harus bertanggung jawab atas pelanggaran seksual. Sementara pejabat gereja bisa dipecat, anggota biasa akan menebus pelanggaran mereka dengan kehilangan pekerjaan atau posisi mereka dalam komunitas ataupun didenda. Undang-undang baru juga memasukkan ke dalam kejahatan tindakan seperti menyiapkan anak di bawah umur atau orang dewasa yang rentan untuk pelecehan seksual. Kepemilikan pornografi anak juga termasuk kejahatan dalam undang-undang baru itu. Perubahan itu juga mempersulit pelaku untuk dibela atasan yang menutupi perbuatan mereka. Tindakan menutupi kejahatan itu tidak bisa ditoleransi lagi. Dan mereka yang tidak bertindak terhadap pelanggaran itu akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas kelalaian mereka. Menurut Monsignor Iannone, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum pidana itu karena beberapa situasi yang tidak beres dalam komunitas. Tetapi yang terpenting, seperti yang ia katakan, karena skandal baru-baru ini terkait pedofilia, memalukan dan sangat serius. Ia menambahkan, selama ini terjadi kelambanan dalam penafsiran hukum pidana, di mana belas kasih kadang-kadang diberikan di atas keadilan. Monsignor Iannone mengatakan, keadilan mengharuskan agar peraturan yang dilanggar ditegakkan kembali. Pada akhirnya, para korban diberi kompensasi dan pelaku dihukum dan menebus kesalahan mereka. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, dan tim VOA. VOA.
Atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Sabtu lalu memecahkan rekor dunia dalam kompetisi International Federation of Sport Climbing, IFSC, Climbing World Cup 2021 di Salt Lake City, Utah. Keberhasilan ini menjawab mimpi yang digantungkannya setinggi langit sebagaimana arahan pelatihnya sejak awal. Berikut laporannya. Sorak-sorai dan teriakan para penonton meledak ketika Fredrik yang berhadapan dengan sahabatnya sendiri, Kiromal Katibin, sama-sama melesat menuju puncak dalam waktu 5 detik. Fredrik Leonardo yang kelahiran Pontianak tahun 1997 memecahkan rekor dunia yaitu 5,208 detik. Ia memecahkan rekor yang dibuat Kiromal Katibin sehari sebelumnya yang mencatat waktu 5,258 detik. Diwawancarai melalui telepon di Bandara Internasional Salt Lake City, Utah, Senin siang, sesaat sebelum terbang kembali ke tanah air, pelatih kedua atlet muda itu, Hendra Basir, mengatakan sangat bangga pada keduanya.
Kenapa kita bisa ada di titik ini? Karena memang proses berlatih kita sudah dimulai dari tahun sebelumnya, di bulan Juli, training camp tim nasional Indonesia. Ini udah satu tahun kami berlatih, kami sudah ada di level yang bisa bersaing di tingkat internasional. So that's why we compete here.
Menurut Hendra, tidak semua latihan membuahkan hasil gemilang seperti di kompetisi dunia kali ini.
Cuman kita nggak lolos di kualifikasi Olimpiade Tokyo, dan akhirnya kita fokus untuk persiapan di Olimpiade Paris 2024. Kenapa kita nggak lolos? Karena di Tokyo itu mempertandingkan kombinasi tiga nomor pertandingan gitu, dari speed, lead, dan boulder. keunggulan Indonesia itu baru kategori speed aja, Bu. Lead dan boulder kita masih kurang di situ. Nah, sementara nanti di Paris 2024, kategori speed itu udah dipisahkan sendiri. Jadi dia sudah berdiri sendiri, sementara kategori lead dan boulder itu jadi satu. Karena memang pada dasarnya karakternya lead dan boulder itu sama.
Fredrik dan Kiromal mengatakan dalam latihan intensif di Jakarta, biasanya mereka dapat menempuh waktu lebih cepat lagi. Namun dalam olahraga ini yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tetapi juga kondisi fisik dan mental yang prima. Untuk itu, dukungan pelatih, teman satu tim, dan keluarga merupakan hal yang esensial.
Sudah tahu, sudah saya kabarin, dan juga di media-media Indonesia sudah menyampaikan.
Ibu kamu gimana rasanya pas baca?
Dia bahagia, gembira, dan juga bangga gitu sama anaknya bisa membawa prestasi untuk Indonesia.
Hal senada disampaikan Kiromal yang kelahiran Batang tahun 2000. Kiromal mengatakan jika ia berkesempatan bertemu dengan Menteri Olahraga Zainuddin Amali atau Presiden Joko Widodo, ia berharap bisa meminta keduanya lebih mendukung olahraga panjat tebing dan juga para atletnya. Fredrik dan Kiromal mengamini pandangan pelatih mereka untuk menggantungkan mimpi setinggi langit.
Yang pertama, mereka harus punya mimpi dulu, Bu. Mimpi itu harus ditaruh tinggi-tinggi banget. Bahwa saya bisa juara Olimpiade. Setelah itu pasti usahanya akan mengikuti mimpinya itu. Oh, saya juara di sasaran antara ini. Kalau untuk mencapai mimpi itu saya harus juara di sini dulu level saya harus sampai di sini dulu, sampai sini dulu. Jadi dari mimpi itu bisa kita breakdown menjadi strategi-strategi jangka pendek.
Setibanya di Jakarta, kedua atlet muda ini akan beristirahat sejenak sebelum menjalani latihan kembali untuk kompetisi di Swiss pada akhir tahun nanti dan dilanjutkan persiapan Olimpiade Paris 2024. Seva Masreva, VOA, Washington. Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. 7 negara Eropa mulai menerbitkan sertifikat COVID digital. Demikian menurut juru bicara Komisi Uni Eropa hari Selasa. Negara yang mengambil bagian yaitu Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Yunani, dan Polandia. Negara lain dari blok beranggotakan 27 negara itu akan meluncurkannya dalam beberapa minggu mendatang. Juru bicara Komisi Eropa untuk Ekonomi Digital, Penelitian, dan Inovasi, Johannes Berg, mengatakan, ia berharap akan lebih banyak negara anggota Uni Eropa dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Dan ini sukses besar jauh sebelum jadwal yang meyakinkan bahwa sistem ini akan sepenuhnya aktif dan berjalan pada 1 Juli ketika peraturan tentang sertifikat ini mulai berlaku. Sertifikat itu akan dikeluarkan untuk orang-orang yang telah divaksinasi penuh yang pernah terjangkit virus corona pada masa lalu atau yang telah mengembangkan antibody. Juga untuk orang-orang yang telah menjalani tes PCR dalam 72 jam terakhir. Dokumen akan berbentuk digital dan kertas. Sertifikat itu akan diberikan secara gratis dan akan ditulis dalam bahasa nasional, ditambah bahasa Inggris, serta berlaku di semua negara anggota Uni Eropa. Beralih kita ke Amerika, sektor manufaktur Amerika mencapai 1 tahun pemulihan sejak kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Tetapi pabrik-pabrik kesulitan karena pasokan yang terganggu. Demikian menurut survei industri hari Selasa. Institute for Supply Management melaporkan pada Mei lalu bahwa indeks pepabrikan naik 61,2% dibanding pada April, sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan dan di atas 50%, yang menunjukkan kenaikan dalam 12 bulan berturut-turut. Produsen optimis dengan menanggapi survei itu, tetapi mengeluhkan masalah tenaga kerja, keprihatinan yang dirasakan oleh pebisnis di seluruh ekonomi Amerika, sementara vaksinasi membantu bisnis bangkit dari gangguan pandemi terburuk. Angka pengiriman pasokan naik hampir 4% menjadi 78,8% atau yang tertinggi sejak April 1974. Perekrutan turun menjadi 50,9% karena perusahaan kesulitan mencari pekerja untuk mengisi lowongan kerja. Demikian menurut survei itu. Dengar, dalam mencapai target pengendalian dan perubahan iklim global, Indonesia menargetkan pada tahun 2030 bisa menyimpan 140 juta ton karbon dari sektor kehutanan. Namun untuk emisi karbon dari sektor energi masih sulit dicapai. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Menjelang perhelatan konferensi para pihak atau Conference of Parties atau COP ke-26 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik bersama negara lain mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global. Langkah-langkah itu berkaitan dengan National Determination Contribution atau NDC Indonesia. Kata Menteri LHK, dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, sektor hutan Indonesia akan mencapai karbon netral pada tahun 2030.
Itu pada tahun 2030 itu sudah bisa netral. Bahkan sudah positif, sudah bisa menyimpan karbon sebanyak 140 juta ton.
Namun, Indonesia memiliki persoalan di sektor energi terkait emisi karbon. Pada sektor energi relatif lebih berat karena terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan sektor swasta.
Kalau negara sejahtera itu konsumsi listriknya harus di atas 3.500 sampai 5.400. Sekarang rata-rata listrik rakyat kita baru antara 1.100, paling tinggi 1.300. Jadi kita masih kerja keras.
Menurut Siti Nurbaya, arahan dari Presiden Joko Widodo pada sektor energi harus disiapkan peta jalan untuk penurunan emisi dari batu bara, yaitu langkah-langkah pengaturan pabrik pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Bapak Presiden sebetulnya sudah memerintahkan untuk dibuat roadmap bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang didukung oleh batu bara.
Sementara itu, Presiden COP ke-26, Alok Sharma, mengatakan kedatangan dirinya ke Jakarta untuk memperkuat komitmen Indonesia dan pemerintah Inggris dalam mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius seperti yang disepakati pada persetujuan Paris tahun 2015 yang lalu. Ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Pertama, menetapkan target agar mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini, dan menetapkan target pengurangan emisi 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai emisi nol bersih pada 2050. Kedua, setiap negara diminta untuk menetapkan prioritas adaptasi setelah tiba di Glasgow, Skotlandia.
We must mobilize finance to tackle climate change by meeting the commitment on the $100 billion a year that was promised by donor countries.
Lalu kita harus memobilisasi keuangan untuk mengatasi perubahan iklim dengan memenuhi komitmen atas $100 miliar yang pernah dijanjikan pada tahun 2015 oleh negara-negara donor dan berusaha mendapatkan aliran keuangan dari sektor swasta, ujar Alok Sharma. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan akan menghapus kebijakan yang membatasi warga negaranya untuk memiliki maksimal 2 anak. Kelak warganya diperbolehkan memiliki 3 anak. Namun perubahan kebijakan itu disambut dingin kalangan muda Tiongkok. Mengapa demikian? Kita simak laporannya.
Zhang Xinyu dari Zhengzhou adalah gambaran perempuan modern Tiongkok. Ibu 1 anak ini baru berusia 30 tahun dan enggan menambah jumlah keturunannya. Ia menyambut dingin kebijakan 3 anak.
Sebagian besar menjadi tanggung jawab perempuan. Dan masyarakat ini belum memberikan banyak dukungan kepada perempuan. Jadi sebenarnya, jika laki-laki bisa berbuat lebih banyak untuk membesarkan anak, atau jika keluarga bisa lebih memperhatikan perempuan yang baru saja punya anak, sebenarnya banyak perempuan yang bisa punya anak kedua. Karena akan lebih baik jika seorang anak memiliki saudara kandung. Tetapi memikirkan gambaran besarnya, secara realistis, saya tidak ingin memiliki anak kedua. Dan yang ketiga, bahkan lebih tidak mungkin.
Su Zi Wen, 31 tahun, suami Gan Yu Yang, lebih mengkhawatirkan pendidikan anaknya jika memiliki banyak anak.
Saya kira kualitas pendidikan menjadi pertimbangan utama. Sulit untuk memastikan kualitas pendidikan yang akan diperoleh anak kedua atau ketiga jika biayanya sangat mahal.
Tanggapan negatif juga banyak bermunculan di media sosial. Banyak warga mengatakan membesarkan anak di negara itu membutuhkan biaya tinggi. Untuk membesarkan 1 atau 2 anak saja pada saat ini, mereka mengaku tidak sanggup. Saya bersedia beranak 3 kalau saya diberi 5 juta yuan atau lebih dari 11 miliar, tulis seorang di Weibo, media sosial seperti Twitter di Tiongkok. Namun ada juga yang senang dengan kebijakan baru ini seperti Zhu Meizhen, seorang manajer sumber daya manusia di Beijing. Pasalnya, ia sedang hamil anak ketiganya. Kami tidak harus membayar denda dan kami akan bisa mendapatkan hukau, katanya. Pada akhir tahun 2020, Tiongkok sempat memberlakukan denda sebesar 130 ribu yuan atau lebih dari 290 juta kepada orang-orang yang mempunyai anak ketiga. Hukou adalah izin tinggal di kawasan perkotaan yang memungkinkan keluarga untuk menerima sejumlah manfaat seperti mengirim anak-anaknya ke sekolah umum setempat. Jean-Pierre Cabestan, seorang profesor ilmu politik di Baptist University of Hong Kong, mengatakan pemerintah Tiongkok perlu secara serius memperkenalkan insentif nyata bagi pasangan untuk memiliki lebih banyak anak jika ingin mengatasi masalah penurunan populasi dalam jangka panjang.
Well, in 2015, so 5 or 6 years ago, the government already relaxed the family.
Nah, pada 2015, jadi 5 atau 6 tahun lalu, pemerintah sudah melonggarkan kebijakan keluarga berencana dan mengizinkan pasangan punya 2 anak. Hasilnya cukup mengecewakan, karena di kebanyakan kota, pasangan muda, ketika mereka menikah, mereka berencana punya 1 anak atau tidak punya anak sama sekali.
Menurut pemerintah Tiongkok, perubahan kebijakan terkait anak ini ditujukan untuk membantu memperbaiki struktur populasi negara itu, serta mempertahankan keunggulannya dalam sumber daya manusia. Kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan perubahan kebijakan itu akan dilengkapi dengan langkah-langkah yang mendukung, termasuk menurunkan biaya pendidikan untuk mereka yang berkeluarga, meningkatkan pajak dan program bantuan perumahan, menjamin kepentingan hukum pekerja perempuan, dan mengambil tindakan keras soal mas kawin berlebihan dalam pernikahan. Dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, Tiongkok adalah negara terpadat di dunia. Tetapi pada tahun 2050 nanti, 1 dari 3 orang di negara itu diproyeksikan memasuki usia pensiun. Awal bulan Mei, sensus yang dilakukan sekali dalam 10 tahun di Tiongkok menunjukkan selama dekade terakhir, pertumbuhan populasi berada di tingkat paling lambat sejak tahun 1950-an. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Salah satu pameran seni terbesar dan paling bergengsi di kota New York dibuka pada pekan pertama bulan Mei lalu, mempertemukan sejumlah besar kolektor dan penyalur karya seni secara langsung untuk pertama kalinya sejak pandemi melanda tahun lalu. Kita simak laporannya.
Pameran Christie New York yang berlangsung di The Shed, sebuah ruangan di Hudson Yards di Manhattan, tiket masuknya terjual habis hingga hari Minggu. Pameran itu hanya memakai 50% dari kapasitas tempat tersebut. Direktur Freeze of Americas and Content, Rebecca N. Siegel, mengemukakan.
We are so excited to be at The Shed presenting Freeze New York.
Kami sangat senang berada di The Shed yang menampilkan Freeze New York. Ada lebih dari 60 galeri yang melakukan presentasi langsung di sini dan lebih dari 160 secara daring.
Acara lebih besar telah direncanakan untuk tahun lalu di Pulau Randall di New York, namun dibatalkan karena pandemi. Sebagian besar pasar seni bergeser ke daring selama 1,5 tahun terakhir ini. 60 galeri seni dari seluruh dunia menampilkan secara langsung karya para seniman pada acara tahun ini.
I think there's a real desire to see art in person. So much of what's happened in the last year and a half has been digital, which affords all kinds of potential.
Kita tahu, saya pikir ada hasrat nyata untuk mengamati seni secara langsung. Begitu banyak yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini berlangsung melalui sarana digital yang memungkinkan begitu banyak jenis seni berpotensi bisa ditawarkan. Kita bisa mencari di Google semua hal yang bisa kita lakukan secara digital. Tetapi itu sudah tentu sangat berbeda dibandingkan jika kita berdiri langsung di depan lukisan.
Untuk mengikuti acara langsung tersebut, pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 atau sudah dinyatakan negatif virus corona. Pemeriksaan suhu dan kuesioner juga wajib dipatuhi. Penyalur karya seni David Lewis mengatakan,
feeling because it's the beginning, it feels like the beginning of a return to a new kind of rhythm and a new chapter and a new set of possibilities.
Rasanya seperti awal dari kembalinya ke sesuatu yang baru. Saya tidak menginginkan ritme baru pada babak baru dalam serangkaian kemungkinan baru. Jadi ini rasanya sesuatu yang akrab di satu pihak tetapi juga sangat baru lagi. Jadi ini mengasyikkan tapi ada rasa aneh juga.
Sebagian besar tema seni tahun ini berpusat pada masalah keadilan sosial seperti kesetaraan ras dan gender. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasih dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com. Anda juga bisa follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.